Ici au Niger, nous avons plusieurs types d'usage du plastique. L'usage du
manaji ko himbe buri wadirde dum kan woni somirde di goddum der bale meden du eden nawtorodi sanne amma hala nawtorade manaji di ande woni sadornam sadornan dan kan woni ko deni himbe nawtoro kedi say boppadi idi cangito nokku manaji nawtortedi di hande himbe gonno chonnire der lube meden deedu manaji non di jawa watude na sikkitade leedi nyaama dum en idi bawi du gadi badubi kema nay di moytaaki der leedi enaban karanzi kannon ko di gadirte dum ande itteti kanji du neban tamati e ko nande titta fu sonnirte woppude di nokku fu idi duya dun lawol laamu leedi hadi amma no wodi manaji gom bi'etedi oxoder francire manaji gattanaadi goddum ko watta di bata leedi nyaamadi to manaji di ande irimu en wi'a himbe nawtoro gan caka duubi didi tawon leedi di nyaamidi di kalki manaji di du ni fa hande de en daari yawtinaaki jon en ande luggi di e holli ko bani ko manaji di ande no bata leedi nyaamadi manaji di ande ni nawtoraade mum no waawi bonnude ladde e jaaye meden lawol laamu leedi joddinaangol hitaande duubi ujuna didi e sappo e nay lawol gol himbe gonno nawtoro do leedi niger hande lawol laamu leedi gol ende no donno yewtine fondite moddine faawoda laabinande himbe fu ko manaji di leedi baawi nyaamude bi'etedi biodegradable di der francire kanta hokka lawol nanne der leedi meden himbe nawtoro manaji du non gadiraade bita kamanaari na pompiter baako ni idi yaadi idi bodani ladde e jaaye meden
plus cher mais il est le mieux pour l'environnement
noy manaji di andirte
à l'œil nu c'est difficile de savoir
e darde hitere tan dum hoya neddo andita di misali de idi keedi seni wakkati di kiddi den tan dum waawi anditidde di dendu tawon wakkati on yehowi no wodi du dum durwo andude di illa law feedudu radi e bonnoji ladde e jaayedi
pour savoir s'il est nocif ou pas pour l'environnement
sadarma on woni deni managi di gollidama to fu no boppete non noy handi wade
l'idéal c'est de gérer
ko hani ko nafa kan woni hawjade filla manaji di endan no wodiri sigila lobodu joddine gam majjum misali di lote di gartire do lumo himbe nawtorodi nadi bonjite di gadire goddum fere
il peut être un recyclage ou une réutilisation